Areena.
Tänä vuonna juhlitaan Jane Austenia, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 250 vuotta. Austen on maailman tunnetuimpia kirjailijoita, kulttihahmo, joka on kulttuurissamme läsnä monenlaisissa muodoissa. Hän kirjoitti teoksensa runsaat parisataa vuotta sitten ja niistä tehdyt useat televisio- ja elokuvasovitukset ovat osaltaan kasvattaneet niin sanottua Austen-buumia, kuten vuoden 1995 BBC:n kuusiosainen ylpeys- ja ennakkoluulosarja, joka tulee näin joulun aikaan jälleen Yle Areenaan katsottavaksikin. Ja tähän jo Austenin aikana menestyneempään teokseen, ylpeyteen ja ennakkoluuloon me tänäänkin viitataan pohtiessamme Austenin maailmaa. Tämän päivän deittailukulttuurin suoraviivaisuuteen nähden tämä Austenin maalailema romantiikka tuntuu jotenkin paljon jännitteisemmältä kaikessa vaiheittaisuudessaan ja hienovireisyydessään, jolla pääparin suhde siinä muodostuu. Austenin maailmassa yksilön identiteetti kietoutuu vahvasti tähän yhteisölliseen elämään, johon kuuluu tarkka etiketti, kielenkäyttö, kaavat ja odotukset. Ja siinäkö ehkä myös edelleen niiden tenho, tätä pohditaan tällä kertaa. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani Austenin maailmaan syventyvät kirjallisuustieteilijä Heta Pyrhönen ja kääntäjä Kersti Juva. Teillä on kummallakin historianne Austenin parissa, niin mistä nautitte eniten hänen kerronnassaan? Kersti Juva.
Hän on niin järjettömän hyvä kertoja. En kovin montaa kirjailijaa tiedä, joka osaisi vetää niin tiukasti pitää lukijasta kiinni, että siis ne ei ole vain niin kuin page-turnereita, että ei ole vain niin kuin sivun kääntämistä, vaan siis jokaisesta lauseesta, jokaisesta kappaleesta koko ajan vetää eteenpäin ja on kiinni siinä edellisessä. Ja se taito on aivan mykistävä.
Eli jokainen lause on ikään kuin kohdillaan ja tarpeellinen.
Niin se vie. Se koko ajan puskee eteenpäin se teksti ja pakottaa lukemaan eteenpäin. Että se siis koko ajan synnyttää semmoisen jännitteen, että mitä nyt.
Entäpä sitten Heta Pyrhönen?
No siis arvostan hänen tyyliään, nautin hänen huumoristaan ja hänen kyvystään luoda ironiaa. Että hän sanoo yhtä, mutta tarkoittaakin toista. Usein sen huomaa melkein välittömästi, mutta joskus sitten se ironia avautuu vasta jälkikäteen.
Onko tässä dialogin nokkeluudessa ja just eteenpäin vievyydessä vaikutusta siihen, että näistä on myös tehty näin hyviä elokuva- ja TV-sovituksia, että niitä on helppo ikään kuin muuntaa sitten filmatisoiduiksi?
Joo, kyllä, että ne paljon perustuu siihen dialogiin, että sitä on helppo sitten, eipä tarvitse kirjoittaa siltoja kohtausten väliin niin paljon. Mm. Ja niissä on siis, jos nyt ajatellaan vaikka ylpeyttä ja ennakkoluuloa, niin sitä on ajateltu, että siinä on semmoista samanlaista sanailua kuin Shakespearen näytelmissä esimerkiksi Beatricen ja Benediktin välillä näytelmässä As You Like It, kuten haluatte suomeksi. Että semmoista samanlaista nokkeluutta ja nokitteluakin.
Eikö se ole Much Ado About Nothing,
niin,
koska mä oon jopa kääntänyt sen.
Aivan niin.
Eli paljon melua tyhjästä.
Aivan, just
on kyllä, no niin, ei saisi tästä mennä muihin kirjoihin, mutta mitään niin hauskaa nokittelua kuin Benedict ja Beatrice ei ole kyllä koskaan kirjoitettu.
Mm. Niin. No mitä kaikkea tämä Austenin dialogi heijastelee? Paitsi että se vie toimintaa ja tapahtumia eteenpäin, niin mitä siihen saadaan niin kuin ikään kuin kiteytymään vaikkapa henkilöstä?
No mä sanoisin, että siihen ajan 1700-luvun lopun klassiseen kulttuuriin, johon Austen on niin kuin tavallaan siinä niin kuin viimeinen ja sit ensimmäinen, joka lähtee tämmöiseen realistiseen romaanimuotoon, että hän on siinä välissä ja tämmöinen niin kuin keskustelutaito on aivan oleellinen osa sen tietyn luokan ja sen tietyn ihmisryhmän tapa olla, koska nehän ei tee mitään työtä. Nehän ei tee mitään muuta kuin seurustelee. Ja silloin se seurustelemisen taito on aivan oleellinen. Se on myöskin taito, jossa myös naiset voivat olla tasaveroisia miesten kanssa. Ja mä sanoisin, että Austenilla nimenomaan ovat.
Mm-hmm. No siis kyllähän nämä maanomistajat varmaan johtaa näitä näitä maatilojaan ja niin poispäin. Ja vaimonsa sitten sitä taloutta, mutta nämä on aspekteja, joita me ei nähdä niissä kirjoissa, että Austen ei kirjoita tästä niin kuin näiden maakartanoiden ja maatalojen hallintaan liittyvästä työstä.
Minkälainen oli tämä Austenin oma näkymä erilaisiin elinpiireihin ja luokkiin, joita hän sitten teoksissa kuvaa, Heta Pyrhönen?
No siis kyllä se on pitkälti ylemmän keskiluokan näkökulma ja siinä kyllä kultaa koko ajan taustalla se huoli luokkaputoamisesta tai luokkalaskusta, että jos hänen naisensa eivät pääse edullisiin naimisiin, niin sitten heidän kohtalonsa voi olla hyvinkin surkea. Et esimerkiksi siinä Emma-romaanissa on tämmöinen neiti Bates, joka on naimaton ja asuu äitinsä kanssa ja oikeastaan se koko yhteisö joutuu sitten elättämään heitä, että siis esimerkiksi antamalla ruokaa. Ja nyt kun Kersti puhuu tästä keskustelun taidosta, niin Emma-romaanissa on semmoinen kohtaus, jota kutsutaan Box Hill-kohtaukseksi. Sinne menee seurue piknikille ja se on kiinnostava siinä, että Emma rikkoo niitä keskustelusääntöjä vastaan toistuvasti sen piknikin aikana. Puhuu esimerkiksi ennen, kun seurueen ainoa naimisissa oleva nainen puhuu ja loukkaa tätä neiti Batesia, mikä on ihan kauhea harha-askel.
Ja avioliiton tärkeys on esillä myös tässä Ylpeydessä ja ennakkoluulossa, että siinähän kuvataan Bennetin siskoksia, jotka on tulleet kaikki naimaikään ja tarinan keskiössä on sitten aikaansa edellä oleva nokkela neiti Elizabeth Bennet ja sitten tämmöinen ylpeän varakkaasta perheestä lähtöisin olevan herra Darcyn hän tapaa ja heille muodostuu sitten hyvin omien mutkiensa kautta niin rakkaustarina ja ohessa seuraillaan Elizabethin eli Lizin sisarten värikästä ja tapahtumarikasta rakkauselämää siellä Englannin tiukkojen sosiaalisten sääntöjen puristuksissa.
Aivan oleellinen asia naisen elämän kannalta ja esimerkiksi Bennettien kohdalla koko perheen kannalta on se, että nainen menee naimisiin, joka takaa hänelle sellaisen varallisuuden, johon hän on mielellään, johon hän on tottunut. Mm. Ja mieluiten sellaisen, että hän voi vetää perässään vielä kaikki kirjoittavat pikkusiskotkin.
Näin on, että Elizabeth Bennet pääsee naimisiin Darcyn kanssa on suuri siunaus hänen perheelleen, koska sitten hän voi niitä pikkusisariaan tuoda piireihin ja he voivat yrittää sieltä löytää jonkun sopivan aviomieskandidaatin. Mutta pitää kyllä muistaa se, että paitsi että naisten tilanne oli surkea, niin myös muiden, siis monen miehenkin tilanne oli tiukka, koska yleensä vaan esikoispoika peri. Että sitten nämä nuoremmat pojat, niin heidän piti keksiä, että miten he elättää itsensä. Että silloin oli sitten pappisvirka tai sotilaan tehtävä, niin tämmöisiä, joihinka saattoi asettua ja ansaita elantonsa.
Ja näitä nuorempia poikiahan meillä onkin Austenin kirjoissa ja yksi toinen sankaritar ottaakin juuri tällaisen. Mm. Pappisvirkahan ei ole mikään sellainen kutsumusammatti kuin se on nykyään. Tosin täytyy muistaa, että ihmiset eivät niin kuin lukeneet itseään uskovaisiin tai ei-uskovaisiin. Se oli osa sitä koko pakettia, että niin kuin me uskomme demokratiaan, niin he uskoivat kirkkoon ja Jumalaan, että se oli vain osa sitä, että ei voida sanoa, että se oli leipäpappeja eikä uskonut mitään. Kyllä se oli täysin jaettua se uskonto, mutta se, että niitä papinpaikkoja oli hyvin monen tasoisia ja sen nimi on Living ja sitä. Ja se jännittävintä siinä on se, että ei seurakunta valitse pappia, vaan papin valitsee se hyväntekijä, jonka hallussa se papin virka on ja hän voi antaa sen kenelle tahansa ja sen takia täytyy olla hyvissä suhteissa sen henkilön kanssa, joka hallitsee sitä papin paikkaa. Ja tästä puhutaan myös paljon, just tämä on niitä miesten juttuja. Sitten toinen on just sotilasura, joka on Persuasionissa arkailevassa sydämessä, jossa sankarimme on kapteeni. Ja siinä on juuri sellainen tilanne, että hän epäillään, että hän ei voi menestyä, koska hänellä ei ole minkäänlaista taustaa eikä suhteita. Mutta sitten käykin niin, että onni ja taito ja kyvyt johtavat siihen, että hän etenee ja etenemiseen liittyy myös huomattava määrä omaisuuden hankkimista ja sitten hän onkin sovelius. Ja tähän liittyy vielä yksi, jos mä saan vielä jankuttaa, niin missä niin kuin nähdään, että Jane Austen on niin kuin kahden maailman välissä ja on niin kuin siirtymässä pois sellaisesta ihan asemaan perustuvasta luokkakäsityksestä sellaiseen vähän meritokraattiseen käsitykseen.
Joo. No siis Emmassahan on Jane Fairfax, joka on ollut kotiopettajana tai kotiopettajattarina.
Niin.
Et sitten jotkut tämmöiset hyvän kasvatuksen saaneet köyhät naiset saatto ansaita elantonsa kotiopettajina, mutta sitä pidettiin surkeana kohtalona.
Vielä tuosta Jane Austenista. Eihän ollut mitenkään selvää, että hänen kaltaisensa nuori nainen kirjoitteli romaaneita siinä, missä silloin 1700-luvun Englannissa koulutusta ei juurikaan ollut tarjolla tytöille, että miten tämä hänelle mahdollistui?
No siis Austenin perhe oli hyvin suvaitseva ja he kaikki luki romaaneja, mikä ei suinkaan ollut tavallista siihen aikaan, että romaaniahan pidettiin epäilyttävänä kirjallisuuden lajina. Ja Austenin isä kannusti tytärtään kirjoittamaan, että se silloin ollut suuri merkitys, että hän jopa osti tyttärelleen semmoisen kannettavan kirjoituspöydän. Siis se oli semmoinen oikeastaan puinen laatikko, jossa oli semmoinen vinokansi ja laatikko ja sitä Austen käytti kirjoittaessaan ja kuulemma sitten, kun hän kirjoitti naisten oleskeluhuoneessa ja sitten jos sinne tuli joku henkilö sisään, niin hän sujautti sen käsikirjoituksen sinne laatikkoon. Mutta eihän sitä kirjoittamistaan piilotellut, koska hän luki ääneen niitä tekstejään omalle perheelleen ja sai kommentteja sitten niistä käsikirjoituksista.
Se oli selvästi jotenkin niin kuin hyvin kiinteä ja ehkä erikoinenkin perhe.
Mm-hmm.
Ja Jane Austen oli selvästi tavallaan poikkeusyksilö, jonka tätä kirjoittamista niin kuin kaikki tukivat. Ja eivät vain, se ei ollut mitään sellaista, että tuetaan, vaan se oli sitä, että ne rakasti sitä, että hän luki heille niitä juttuja. Se oli viihdytystä, että nyt Jane lukee, mitä se on kirjoittanut. Ja se on niin kuin, se on sama kuin luetaan kirjoja ääneen.
Mm-hmm.
Mutta kyllähän hänellä selvästi on ollut erittäin siis vahva tarve ja halu kirjoittaa ja kirjoittaa hyvin.
Mm-hmm.
Että kyllä se kunnianhimo näkyy siinä tekstissä ja mitenkä niin kuin se rakenne on niin tarkkaan harkittua, että se ei huitele minne. Siellä ei ole mitään turhaa ikinä.
Eli olikohan Shakespearein sen lukenut, siis myöskin on täytynyt lukea varmaan valtavasti?
No kyllä hän oli hyvin laajasti lukenut ja luki ahkerasti oman aikansa romaaneja. Ja siis kiinnostavaa on myös se, että lapset saivat tehdä pieniä teatteriesityksiä. Että koti todellakin niin kuin oli salliva ja sitten ruokki taiteen harrastusta ja tekemistä.
Siellä se kirjailijuus sitten kehittyy.
Mutta on myös hyvä todeta, että Austenin ensimmäinen romaani, Järki ja tunteet, niin kun se julkaistiin, niin sitä ei suinkaan julkaistu hänen omalla nimellään, vaan siinä lukee by a lady, siis leidin tekemä. Ja sitten kun Sense and Sensibility julkaistiin, niin sen alla lukee järjen ja tunteen kirjoittajan kirjoittama. Kirjailijuus ei ollut naisille suinkaan yksinkertainen juttu, että pelättiin, että se komprimettoi heidän kunniansa. Ja niinpä hän julkaisi nämä ensimmäiset kirjat nimettömänä. Ja vasta sitten ajan kuluessa, kun hänen veljensä Lontoossa alkoi leuhkia tällä etevällä sisarellaan, niin tuli yleisempään tietouteen, että tämä on Jane Austenin kynästä lähtöisin.
Mutta kuitenkin se, että hän koko ajan tähtää julkaisemiseen, on hyvin kiinnostavaa. Se kunnianhimo ja määrätietoisuus on erittäin merkille pantavaa.
Miten muuten tämmöinen kirjallisen kulttuurin nousu näkyy Jane Austenin tuotannossa ihan niissä tavoissa, miten siellä ollaan niissä fiktiivisissä maailmoissa?
No siis siellä luetaan kirjoja. Kirjat on läsnä. Neito vanhassa linnassa, niin sehän on tämmöinen goottilaisten kauhuromaanien parodia. Ja siellä on sitten myös semmoinen aivan suorasanainen romaanien puolustuspuhe.
Niin on, joo.
Et kyllähän arvosti romaania lajina ja myös parodioi sitä.
Mutta sitten arkailevassa sydämessä meillä on se masentunut kapteeni, jonka valittu vaimo ehti kuolla, kun hän oli merillä, joka on niin synkeästi masentunut ja lukee vain synkeitä romaaneja, että hänelle sankarittaremme sanoi, että mitäs jos lukisit jotakin muuta kuvaan. Ei kun runoja.
Runoja.
Niin, runoja. Älä nyt lue noita runoja noin hirveästi, että masennut vaan lisää. Sitten kaikkea tämmöistä pientä jännää sieltä löytyy.
Niin eikös herra Collins jotenkin heristele suurin piirtein käytösopasta tai jotain tämmöistä? Niin, eikö se käytösoppaatkin alkanut?
Se Fordyce's Sermons, se Fordyce oli pitkästyttävä yhdistelmä käytösopasta ja kristillistä julistusta.
Mennään tähän ylpeyteen ja ennakkoluuloon nyt vielä vähän tarkemmin. Eli Järki ja tunteet oli Austenin ensimmäinen julkaistu teos ja sitä seurasi 2 vuotta myöhemmin sitten ylpeys ja ennakkoluulo. Millaisia sisäisiä ja ulkoisia esteitä sen pääkaksikolla Darcylla ja Elizabethilla on voitettavanaan?
No, sisäiset esteet liittyy pitkälti luonteeseen, jotka jo siinä kirjan nimessä nimetään, että kumpikin on ennakkoluuloinen ja kumpikin on ylpeä. Että kumpikin joutuu oppimaan kohtaamaan omat ennakkoluulonsa ja oman ylpeytensä ja käsittelemään niitä. Ja ulkoiset haasteet liittyy pitkälti juuri avioliittoihin. Ja Elisabetin kohdalla voi sanoa, että haaste on myös se, että aviomieskandidaatit eivät katso vaan sitä hänen perhettään, esimerkiksi hänen äitiään, vaan katse pysyy Elisabetissa ja hänen ominaisuuksissaan.
Äiti on selvästi aikamoinen taakka. Taakka tässä kirjassa kyllä niille kaikille, mutta erityisesti Elisabetille. Niin ja kyllä myöskin isosisko Janeille, koska ensimmäinen syntyvä rakkaussuhde on isosisko Jane ja Bingley. Ja Darcy kuuntelee, miten äiti tuputtaa sitä Janeä Bingleylle, kuten kirjan kuuluisesta avauslauseesta tiedämme, niin jos että rakkaan miehen täytyy olla vailla vaimoa. Ja se järkyttää Darcya. Ja sama este hänellä on tietysti myös suhteessa Elisabettiin, että koska he ovat varakkaita miehiä ja nyt heille tuputetaan näitä naisia. Ja onko nyt niin, että he eivät itse asiassa nämä naiset välitäkään näistä miehistä, vaan nyt vaan tehdään kauppoja. Koska tässä näkyy sitten sellainen asia, joka on Austenille ominainen ja liikuttava ja kaunis. Hän uskoo rakkauteen. Hän haluaa, hänelle on tärkeää, että aviopuolisot rakastavat toisiaan. Ja että vaikka kuinka taloudelliset seikat vaatisivat, niin ei pitäisi lähteä. Ja tässähän meillä on Collins.
Aivan.
Niin, herra Collins, joka on aika lipevä hahmo siellä.
Siis sanon vielä tuosta, että se, että herra ja rouva Bennetin, siis Elisabetin vanhempien avioliitto on niin onneton. Siis herra Bennet halveksii rouva Bennetin, että käy ilmi, että se on tämmöisen hetken hullaantumiseen perustuva liitto. Niin sitä kuitenkin tarvitaan siihen romaanin, koska se muodostaa sitten kontrastin, siis niinku vastakohdan, jota vasten verrataan niitä muita jo olemassa olevia avioliittoja tai sitten niitä muotoutuvassa olevia avioliittoja.
Nämä vakaat, nämä vanhat avioliitot, niin niistä usein kuvataan semmoista tiettyä ristiriitaa ja vieläpä usein niin, että se nainen on hömppä.
Paitsi tässä kirjassa on yksi ihanteellinen aviopari ja se on sen herra Bennetin sisar.
Kyllä.
Nämä gardinerit, jotka on täysin tasavertaisia ja on oikeastaan niin sit semmoinen korvikeperhe Elisabetille, että Elisabet pääsee matkustamaan heidän kanssaan järviseudulle, missä on se Darcyn upea kartano. Mutta se mun piti vielä sanoa tuosta, mitä Kersti äsken toi esille, on, että käsitys rakkaudesta oli muuttumassa silloin, kun Austen kirjoitti. Että aikaisemmin ajateltiin, että avioliitossa tunteilla ei ole niin suurta merkitystä. Että kaikkein tärkeintä on, että ihminen asettuu siihen avioliiton rooliin. Että ihminen asettuu aviomiehen tai aviovaimon rooliin ja tunteet seuraa sen mukana. Että sun täytyy elää sen roolin mukaisesti. Että se ei ole niinkään, että sä mietit niinku niitä sun yksilöllisiä tuntemuksia ja yksilöllisiä haluja, vaan että kun sä oot naimisissa, niin sitten sä toimit sen roolin mukaan, mutta että nyt alkaa se tunne tulla, se yksilön tunne alkaa tulla mukaan. Hmm.
Mutta Elisabetillakin kuitenkin vähän painaa vaakakupissa ja ihan mukavaa on nähdä tämä Darcyn kartano ja muuta, että vaikka korostetaan sitä, että rakkaus ja se tunne on tärkeä, niin kuitenkin sitten nämä jotenkin yhdistyy ilmeisesti tässä tämän teoksen maailmassa, että on sekä kuitenkin vähän taloudellisiakin intressejä, mutta sitten kuitenkin se rakkaus on tärkeä. Onko siinä jonkunnäköinen yhdistelmä?
No, siitä kiistellään, että kun siinä on semmoinen kohtaus, jossa kertoja sukeltaa Elisabetin mieleen ja kertoo, että Elisabet katsellessaan sitä upeata Pembertonia, niin pohtii mielessään, että olisipa komeeta olla tämän kartanon valtiatar. Niin, että onko se joka sit kallistaa vaan Elisabetin mielessä Darcyn puoleen. Mutta sitten toisaalta, kun Elisabet on siellä Pembölissä, niin hän katselee niitä sukumaalauksia ja tätä pidetään aivan merkittävänä avauksena romaanissa. Kun Elisabet katsoo Darcyn muotokuvaa, niin vaikuttaa siltä, että Darcyn muotokuva katsoo häntä. Ja Elisabet näkee sen katseen siis semmoisena ystävällisenä, hyväksyvänä ja rakastavana. Mutta se uutuus on tässä se, että Elisabet katsoo halukkaasti sitä Darcyä. Ja aikaisemmin ei ole uskallettu kuvata kovinkaan, tai ei ole useasti uskallettu kuvata naisen tämmöistä herävää erottista halua.
Mm. Ja se tuntuu olevan jotenkin semmoinen viehättävä nykylukijan kulmasta ainakin omasta mielestäni, että siellä tihkuu semmoista tavallaan ihan erotiikkaa tosi paljon siellä rivien välissä, juuri kun kaikki on niin vaiheikasta ja vaikeaakin. Mm.
Mutta melkein jokaisessa kirjassa on myös sit sellaisia naisia, jotka antavat tunteilleen vallan ja unohtavat kokonaan järjen ja antavat kelvottoman miehen vietellä itsensä avioliittolupauksilla, joita ne eivät sitten toteutakaan. Ja se on niin kuin sellainen traaginen sivujuonne. Kyllä. Melkein jokaisessa kirjassa, että tunteet on okei, mutta järki täytyy pitää päässä, että siis koko ajan niin kuin tasapainoillaan.
Joo.
Ylipäänsäkin mun mielestä yksi Jane Austenin, niin kuin mä sanoin siinä alussa, että hän on jotenkin kahden maailman välissä ja hän ei hylkää toista eikä omaksu toista eikä saarnaa mistään, mutta siinä on semmoinen jännite koko ajan, joka tietenkin tekee siitä lukemisesta.
Joo.
Jännittävää.
Kyllä.
Niin. Mutta meillä on toinenkin onnellinen aviopari, se on amiraali.
Joo.
Amiraali arkailevassa sydämessä, amiraali ja hänen vaimonsa, ja siinä on todellakin tasaveroinen suhde, koska se vaimo on seurannut sitä amiraalia kaiken maailman merille.
Mm-hmm.
Ja ne on niinku asuneet, ne on siis eläneet yhdessä ja heillä on siis hyvin vahva yhteys. Ja molemmilla on nyt siis aika jännää, että siis se liittyy jotenkin, että se vaimo niin kuin osallistuu sen miehen elämään. Se miehen elämä ei ole kokonaan erillään ja se työ, että ne on niin kuin semmoinen pari, joka tekee yhdessä.
Joo, kyllä.
Me puhutaan Jane Austenin fiktiivisestä maailmasta ja vähän itse kirjailijastakin ja fokuksessa on ylpeys ja ennakkoluulo, joskin tässä myös vähän muutkin teokset vilisee tarkastelussa. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat kirjallisuustieteilijä Heta Pyrhönen ja kääntäjä Kersti Juva. Ylpeyttä ja ennakkoluuloa pidetään just rakkausromaanina. Onko se tyhjentävä kuvaus siitä? Onko se rakkausromaani?
No siis Jane Austen olisi ollut hämmästynyt tästä luokittelusta. Että hän ei ajatellut, että se on rakkausromaani, eikä käsittääkseni hänen perhekään pitänyt sitä mitenkään erityisesti rakkausromaanina. Että he ajatteli pikemminkin, että se on tämmöinen sosiaalinen komedia. Että enemmän siis tämmöinen tapakomedia kuin rakkausromaani. Mutta jälkikäteen sieltä on löydetty rakkausromaanille tyypillisiä lajipiirteitä. Ja tästä kirjasta puhutaan rakkausromaanina varmasti siksi, että se on saanut semmoisen aseman, että se on se kaikkein tyypillisin lajin edustaja ja sitten sitä on kopioitu miljoonia kertoja.
Mutta siis se vahvuus, siis se miksi se on niin, sanoisinko nyt hyvä kirja, se perustuu jo johonkin muuhun kuin tähän ihan vaan tähän rakkauteen. Mm. Ja se on juuri tämä tapainkomedia tai se, että se on tämä, joka usein nykyaikaiselta lukijalta unohtuu, että tämähän ei ole mitään siis kaukaista kartanoromantiikkaa. Mm. Tässähän Jane Austen kuvaa aivan lähipiiriään ja nimenomaan naisen näkökulmasta ja miten nainen kokee sen tilanteen. Ja sitten niin tarkasti ja niin huvittuneesti ja joskus välillä myös moraalisella paatoksella. Mm-hmm. Ja joskus sitten eläytyen ihmisten niin kuin syvimpiin tunteisiin, niin kuvailee jotakin sellaista, joka on aivan tässä. Se on täysin niin kuin realistinen siinä mielessä. Paitsi tietysti tämä siis, että me ajatellaan usein realismilla, että realismissa aina pitää olla jotain kamalaa. Mutta siis hän välttää kaiken ruman ja kaikki on siistiä. Mutta se on kuitenkin, jos ei oteta niitä pohjamutia mukaan, niin se, mitä hän kuvaa, on täysin realistista. Ja juuri sellaista, jollaisena hän sen näkee. Ja se on juuri se tarkka silmä, joka meitä viehättää.
No jotain semmoisia hauskoja realismin, tai siis arjen häivähdyksiä siinä kirjassa on, kun Elisabeth kävelee Pinglin kotiin tapaamaan sairastunutta sisartaan, niin siinä kiinnitetään huomiota siihen, että hänen alushameensa liepeet ovat likaantuneet. Ja se on tietysti ikävä asia, koska sitten se pitäisi pestä se alusvaate tai ainakin harjata, ja kaikki tämmöiset toimenpiteet kuluttaa vaatteita, että näissä ollaan myös niin kuin todella tietoisia tämmöisistä arjen pienistä asioista ja niiden merkityksestä.
No, unohtumattomat ne kuraset helmat.
Joo.
Joo. Miten tässä Ylpeydessä ja ennakkoluulossa näkyy sen aikaisen Iso-Britannian erilaiset murrokset, jos miettii tämmöistä käymistilassa olevaa luokkajärjestelmää, niin miten se siinä teoksessa juuri näkyy?
No, tässä minusta vähän vähemmän kuin muissa.
Joo, että nämä rakkauskäsitykset, niin kuin niiden muuttuminen nyt on yksi ihan keskeinen. Ja tietysti sitten se, että sinne Meritoniin tulee sotilaita, että on tämmöistä kenties käymistilaa. Mutta ei tämä ei nyt ole niin kyllä siis se tunteileva sydän.
Arkaileva sydän,
niin joo. Se on ehkä näistä kaikkein eniten oman aikansa poliittisessa tilanteessa kiinni.
Eli tässä keskitytään juuri siihen perhepiiriin vahvasti. Ei ole tämmöistä hirveän niin kuin yhteiskunnallista otetta tai poliittista.
No ei hänellä muutenkaan ei kyllä ole. Täytyy tietysti huomata, että ei ole olemassa semmoisia julkisia tiloja. Kaikki tapahtuu kodeissa. Joo. Ja et ei ole olemassa toimistoja ja työpaikkoja. Et sitä käydään niinku teatterissa ehkä. Mutta kaikki siis myöskin se niiden miesten työ, se tapahtuu kodeissa. Et ihmisten työ ja koti on niinku sama asia. Että ei ole semmoista kulkua niiden välillä. Ja tietysti naiset ovat siihen niinku miesten toimintaan nähden niinku sivusta katsojia. Mutta se kaikki tapahtuu siinä, että se ei ole niinku se koti ja perhe ja suku, ne kodit ja kartanot ja nämä, niin ne eivät ole missään sivussa siitä, mitä tapahtuu.
Aivan.
Et tietysti jos sotilaat menee jonnekin, niin ne on siellä kasarmissa, mutta nekin on vaan poissa kotoa.
Joo. Ja tämä näkyy hyvin näissä kirjoissa siinä, että siis se, että Elisabeth kävelee sinne Binglin kotiin, se on jo tavatonta. Ja sitten Emma-romaanissa, niin Jane Fairfax lähtee yksin postiin kävellen. No sitä ei pidetä sopivana, kun pitäisi olla joku saattaja. Ja siis naisten liikkuminen oli hirveän vaikeaa, koska useimmiten olisi tarvittu joku mies kuljettamaan heitä hevosella tai rattailla jonnekin.
Ja mulle syntyy sellainen kuva näistä Austenin kirjoista, että siellä ne kaikki laukkaa ihan omia aikoja eikä kukaan estä. Että jos tässäkin on nyt taas joku jännite, että nehän tekee sitä.
Niin.
Nehän tekee sitä.
Joo, mutta siis kulttuurikin tai käytännöt on ollut toisenlaisia, että kotona on järjestetty tanssiaisia. Joo. Siis ei ole tarvittu mitään isoa tanssiaissalia. Että siellä kun joku osaa soittaa pianoa, niin sitten vaan pannaan tanssit pystyyn.
Just näin. Ja te molemmat puhuitte, oliko tapakomediasta. Nämä tiukat tavat ja nämä sosiaaliset koodithan on tässä kauhean kiinnostavia kanssa, että miten niitä noudatetaan ja miten niitä rikotaan. Että mietin sitä viehätystä, mikä tähän vaikka just ylpeyteen ja ennakkoluuloon liittyy, että kun tässä vaikka nyt meidän ajassa, jossa vihapuhe rehottaa ja erilaiset kriisit ja pelon ja epävarmuuden värittämät tulevaisuuden näkymät on osa aikaamme, niin Austenin kirjojen ystävät viihtyy näissä niissä perustamissaan seuroissa ja lukupiireissä ja harrastusryhmissä ja on mahdollista vierailla Austenin asuinpaikoissa ja viettää Austen viikonloppua, jossa asetutaan hänen romaaneista tuttuihin rooleihin. Että miten tämmöinen Austenin kuvaama vahvasti tämmöinen yhteisöllinen ja tiukkojen koodien maailma istuu teidän mielestä meidän aikaan? Mitä sinne paetaan? Mitä sieltä haetaan?
Siellä on jokaisella oma paikka. Mm. Ja jos siellä paikassa pysyy, ja tämä on esimerkiksi Emmassa hyvin oleellinen, kun tullaan puhumaan Harrietista, jota Emma yrittää riistää sieltä omasta paikastaan. Ja se ei nyt vaan kertakaikkiaan kuulu sinne herrasväen seuraan. Ja tästä on Austenilla ihan selvä näkemys, että se ei kuulu, tämä Harriet, se kuuluu toiselle yhteiskunnalliselle tasolle. Ja siinä on tietysti se hyvä puoli, että jos se luokka on selvästi rajattu, niin silloin voidaan ajatella jotkut säännöt, jotka on niin kuin turvalliset ja niitä voidaan sitten koetella, mutta ne on niin kuin olemassa. Ja mä näen, että siinä on jotain tiettyä turvallisuutta, mutta siis niin kuin moderni historia on siis heittänyt täysin romukoppaan tämän kaiken, koska se estää säätykierron ja on epäoikeudenmukainen. Mutta on tietysti turha luulla, että meillä nykyaikana ei ole koodeja, että kyllähän me kaikki kuulumme johonkin ryhmiin, joissa on jotkut hyvinkin tiukat säännöt siitä, miten siellä ollaan.
Totta kai.
Niitä vaan on niin, kuin niin monenlaisia ja ne menee niin limittäin ja siellä ollaan niin kuin aika paljon enemmän eksyksissä. Mutta vailla sääntöjä ei kyllä ole tämäkään aika. Ne on vaan vähän vaikeammin tajuttavia.
Mutta mä ajattelin, että tähän näkemykseen niin vaikuttaa myös nämä filmatisoinnit. Että esimerkiksi kun Ang Lee teki sen Järki ja tunteet, niin hän keskittyy aivan erityisesti tilanteisiin, jos ihmiset tulee sisään toistensa asuntoihin ja kun tervehditään ja sitten kun lähdetään pois. Että hänestä oli tärkeää se, että ne kuvattiin seremoniallisesti. Mä ajattelen, että nämä filmatisoinnitkin on nyt vaikuttanut pitkälti siihen, että miten me ymmärretään sitä Austenin tuotantoa. Se pitää paikkansa, että ne on hyvin, että siellä on semmoinen koreografia, jota voi seurata.
Voiko tämmöistä Austenin kuvausta yhteisöelämästä just näiden selkeinä pelisääntöinen pitää jonkinlaisena terapia- tai lohtukirjallisuutena? Kavahtaisiko Austen tämmöistä määritelmää, mitä luulette?
Kyllä se on lohtukirjallisuutta monelle, ei kaikille. Siis kyllähän monet näkee myös kavahtaa sitä yhteiskunnan tukahduttavaa, joka näkyy kauhean hyvin siinä Järki ja tunne -romaanissa, jossa Marian ei saa Willoughbya ja siinä, että miten hän suree ja itkee ja masentuu sit syvästi. Mutta on kirjoja, joissa esimerkiksi semmoinen Lori Smithin kirja, jossa hän kirjoittaa siitä, että miten hän käyttää näitä Austenin romaaneja lohtunaan. Hän on katsonut siis sen Ylpeys ja ennakkoluulo -nauhansa poikki ja sitten ihmiset palaa niihin tiettyihin kohtiin esimerkiksi lukemaan niitä sanailuja tai Darcyn kosintaa esimerkiksi. Että kyllä näitä voi käyttää lohtuna.
Ja nehän oli, niin kuin kuvaat Heta Pyrhönen tässä kirjassasi Jane Austen aikalaisemme, niin nehän oli englantilaisille sotilaille erittäin tärkeitä siellä sodan aikana, että kun oli järkyttyneet mielet, niin he lukivat Jane Austenia. Mihin tämä liittyy?
Niin no siis heille annettiin niitä luettavaksi, siis se oli lukuterapia tai kirjallisuusterapia. En tiedä, että kuinka moni koki sen lohduttavaksi, mutta Winston Churchillin kerrotaan sairastuneen muistaakseni keuhkokuumeeseen Egyptissä ja hän luki silloin Ylpeyden ja ennakkoluulon ja hänelle tuli semmoinen voimakas ahaa-tunne, että tämä on se englanti, jota me puolustamme. Mutta en tiedä, että kokivatko nämä mieleltään järkkyneet sotilaat ensimmäisen maailmansodan jälkeen, että ne Austenin kirjat toimi terapiana.
Mutta siinä on se koti. Mm. Siinä on se englantilainen koti ja siinä on jotakin tietenkin niin hirveän tuttua. Ja sitten tietysti, kun kirjan on lukenut 2 kertaa, niin sittenhän se jo muuttuu. Mm. Sittenhän se jo muuttuu semmoiseksi nalleksi, koska se on niin tuttu.
Niin aivan, eli se tuttuus on se turva. Toisaalta siis tosiaan tässä on myös tämmöisiä painajaismaisiakin piirteitä tätä puristeisuutta tässä yhteisössä, jota kuvataan. Että jotenkin mä itse ajattelin, että tosi vaikealta tuntuu paitsi tämä rouva Bennetin, niin myös tämä herra Collinsin toiminta, joka siis myös on Elisabetin perään tämä serkkumies. Hän laukoo näitä konventioiden valossa rakkauden tunnistuksia Elisabetille, joka onkin oikeastaan sitten solvaus. Eli hän tulee luetelleeksi tämmöisiä taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia siinä kosinnassaan. Niin onko tämä tällaista Austinille tyypillistä tilanne ironiaa, että henkilö pitäytyy jotenkin liiankin tiukasti ja kirjaimellisesti niissä annetuissa tavoissa ja arvoissa, mutta on samalla pohjimmiltaan täysin tilannetajuton ja jotenkin.
Joo, sille on tarkoitus vaan hirveästi nauraa. Se on niin kuin vaan ihan totaalisen naurettava ja mä voin niin kuin kuvitella sen Austinin perheen istumassa takan ääressä ja nauramassa katketakseen tällä herra Collinsille, jollaisia heillä varmasti on nähty.
Mutta siis vielä yksi kierros tähän huvittavuuteen syntyy siitä, että kun Darcy kosii Elisabetia ensimmäisen kerran, niin hänkin luettelee kaikkia niitä Elisabetiin liittyviä pahoja puolia.
Joo, ihan hirveä.
Niin, että siis et kirjan typerin ja fiksuin mies niin käyttäytyy siinä kosintatilanteessa samalla tavalla. Että se on kyllä huvittavaa.
Asemastaan johtuen. Hänellä on niin tietynlainen asema kyllä. Ja hänellä on nämä ennakkoluulot sitten Elisabetin suhteen, joo, niin tällaista käy sitten, kun pidetään liian visusti kiinni siitä omasta saavutetusta asemasta.
Niin ja kun siinä kosinnassa ei sitten kuitenkaan ole kysymys, se on kuitenkin kauppa. Että siis ne tunteet ei nyt oikeastaan ole se pääasia, tai onko. Ja,
niin.
Ja se, siitähän nyt tässä on koko ajan kysymys.
Niin. Niin,
kyllä. Että ihan asiallistahan se on tuoda tämä kaikki esiin, mutta Elisabetin mielestä, Elisabet on kyllä ihastuttava. Se on ehkä rakastettavin, en mä tiedä, on niitä muitakin. Kyllä Emma, mä rakastan Emman, kun Emma on niin pölliä. Emma on niin täynnä puutteita, siellä on esimerkiksi N, järkailevan sydämen N on niin hirveän täydellinen, että sitä ei tahon millään jaksaa.
Niin, onhan Elisabetissakin vähän tämmöistä täydellisyyteen kurottelua, että hän on niin esimerkillinen nokkeluudessaan vähän, eikö hänkin ole sillä tavalla vähän ylpeä?
Se on niin räiskyvä, siinä on niin hirveästi elämää, mutta tämä vaikuttaa nyt se, että mä oon nähnyt sen leffan. Se on niin hyvä, mutta siis Emma, joka on siis ihan mahdoton, niin se on jotenkin siis musta kyllä hirveän rakastettava. Mm.
Maailma tarinoina. Mutta tämä naisten todellinen liikkumatila, niin onko se sitten kuitenkin aika pieni siinä ylpeydessä ja ennakkoluulossakin, että millä keinoin Austin luo sitten tänne teostensa maailmaan sitä vapautta näiden tiukkojen rajojen sisälle?
No minusta se tärkein tapa on se, että Austin käyttää paljon kertoja sukeltaa henkilöhahmojen mieleen, että kertoja raportoi henkilöiden ajatuksia. Ja sitten usein sekoittaa omaa kielenparttaa siihen henkilöhahmon puheenparteen. Että siinä näytetään se, että mieleltään nämä hahmot on vapaita. Että kukaan ei tiedä, no kertoja lukuun ottamatta, niin kukaan ei tiedä mitä he ajattelee. Että he voi ajatella mielessään ihan mitä tahansa.
Tämä on hirveän hyvä huomio.
Siinä Persuasion-romaanissa on minusta hauska kohtaus, kun Anne, joka on niin täydellinen, Niin kertoja yhtäkkiä sukeltaa hänen mieleensä ja me huomataan, että hän ajattelee jostakusta, että toi on niin lihava. No niin, tai niin kuin, että miten semmoinen runsas muotoinen nainen niin huokailee suruaan ja sitten hän ajattelee, että siinä on niin kauhean epäsuhta sen surun ja sitten ulkoisen olemuksen välillä.
Muistaakseni mä käyn sinne muhkeiksi huokauksiksi.
Joo. Mutta kukaan muu ei tiedä sitä muuta kuin ään ja sitten lukija. On sitä mielenvapautta.
Joo, ne ei ole siis sillä lailla sielultaan murrettuja kukaan. Mutta sitten myöskin se, että se ahtaus tulee kyllä myöskin meidän, se on meidän projektiota. Että mun mielestä koe sitä ahtaaksi. Ei musta esimerkiksi Bennetin tytöt. Ei mun on niin kuin mahdoton kuvitella, että ne kuvittelisi varsinkin nyt Bennetin tytöt. Tai nyt esimerkiksi sisarukset, järki ja tunteet sisarukset, niin ei ne koe sitä ahtaaksi. Sitten Annilla on tietysti se ongelma, että sen sisaret ja isä on niin mahdottomia, että sillä on hirveän vaikea elää siis niiden ihmisten luonteen takia, kun ne on niin mälsiä ihmisiä.
Mutta tietysti me voidaan ajatella, että onhan nyt rouva Bennet ylpeydessä ja ennakkoluulossa, niin omalla tavallaan löytänyt vapautta, että hän vaan jankkaa ja on aivan mahdoton. Ja sitten Lydia rikkoo kaikkia sääntöjä vastaan, että onhan meillä sitten tämmöisiäkin esimerkkejä, että
perheet, joita Jane Austen kuvaa, eivät ole henkisesti ahdistavia. Mm. Siellä ei ole siis semmoista henkistä väkivaltaa, paitsi just Annen perhe on aika vastenmielinen. Mitä sä katsot nyt sen näköisenä, että sun mielestä on henkistä väkivaltaa? Semmoista, joka niinku musertaisi ihmisen sisäisen vapauden tunteen.
Niin miten tämä perheen kuvaus nykykatsannossa, niin onko se tunnistettavaa? Tunnistaako nykylukijakin sieltä semmoisia samoja jännitteitä?
No varmaan siis esimerkiksi sen, että herra Bennet puhuu niin ikävästi vaimolleen ja saattaa nälviä niitä nuorempia tyttöjä. Joo. Ja niin kuin antaa niiden ymmärtää, että ne ei ole oikeastaan mistään kotoisin.
Joo.
Mutta ne on nyt semmoisia, ne on äitinsä suosikkeja, että se suojelee niitä ja ne on ehkä sillä lailla huolettomia. Mutta että en mä tiedä, onko siellä nyt suoranaista henkistä väkivaltaa. No kyllä joo, jos ajatellaan kasvattitytön tarinaa Mansfield Parkia, niin siellä on hirveä rouva Norris, joka on todella ilkeä päähenkilölle Fanny Pricelle. Että kyllä tämmöisetkin puolet perhe-elämästä tuodaan esille.
Tämä tämmöinen toisten havainnointi ja toisten lukemisen taito on tosi keskeisessä roolissa ja siitähän sitten tapahtuu kaikki kömmähdyksiä, kun ei luetakaan oikein. Mm. Minkälaisia tulkintoja ihmisistä tehdään ja miten se vastaa sitten sitä, keitä he ovat? Onko mä osunut ihan väärään tämmöisen olettamuksen kanssa?
Ei, se on selvästi aivan oleellinen kysymys. Joo, että se on se taito, jolla tästä elämän vaikeimmasta ratkaisusta, eli avioliiton kosintaan vastaamisesta voidaan pärjätä, että osaako lukea oikein. Ja sitten kun ne ihmiset eivät tapaa kovin usein, eivätkä varsinkaan kahdestaan, eivätkä puhu niin kuin nykyään puhutaan. No nykyään puhutaan kyllä suoraan sanoen hiukan liikaakin. niin se pitää sitten arvailla niistä. Se on ihan oleellista. Mm. Ja se kyky ja mistä se tulee ja kuka sen osaa, niin se pärjää tässä taistelussa. Eikö totta?
Joo. Mutta onhan se siis... Niinhän me tehdään nykypäivänäkin, että luemme toisiamme toistemme ilmeitä ja eleitä ja äänensävyjä, että ei nyt välttämättä avioitumistarkoituksessa, mutta ymmärtääksemme
joo,
toisiamme.
Kyllä, niin. Kyllä.
Mutta se jotenkin korostuu tässä Austenin maailmassa. Mm. Se
korostuu just tossa yhdessä asiassa.
Niin, joo. Jos puhutaan vaikka just tästä avioliitosta, jonkunlaisen ihanteen avioliitosta tässä Ylpeydessä ennakkoluulossakin maalataan. Minkälainen on ihanteellinen avioliitto?
No siis, jos ajatellaan sitä herra ja rouva Gardineria, jotka on siellä semmoinen malliavioliitto, niin se on yhdenvertainen ja jossa aviopuolisot kunnioittaa toisiaan. Ja tässä nyt minusta tässä romaanissa ihan keskeistä on se, että sekä Elisabeth että Darcy oppii arvioimaan itseään, että se itsereflektiokyky on aivan keskeisen tärkeä kaikissa Austenin romaaneissa, että ihmisen pitää pystyä katsomaan itseään rehellisesti, myöntämään omat virheensä ja pohtimaan, että miten voi kenties toimia toisin. Ja siis sekä Darcy että Elisabeth myöntää toiselleen toimineensa väärin, että siinä on semmoista nöyryyttä myös suhteessa toiseen.
Se kehitys on tärkeä.
Austen on siis kaiken tämän hauskuuden lisäksi ja huumorin lisäksi kyllä hyvin vakava kirjailija. Mm. Ja sekin on tietysti viehättävää, että se ei ole pelkkää hauskuutta. Mutta nyt taas meillä on tämmöinen jännite.
Tästä avioliittonäkemyksestäkin, mikä tässä Ylpeydessä ennakkoluulossa maalaillaan, niin tulee mieleen se, että Austenin velihän ilmeisesti väitti sisarensa olevan kristillinen kirjailija. Voiko Austenia pitää jotenkin kristillisenä kirjailijana?
No mä sanoisin liittyen siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että hirveän vaikea on olematta kristillinen kirjailija, kun elää kristityssä Englannissa 1200-luvun alussa, että hänellä on se anglikaanisen kirkon maailmankatsomus ja hän ottaa sen tosissaan, mutta hän on vahvasti moraalinen kirja, että sillä lailla hän tietysti ottaa tosissaan semmoiset kysymykset kuin synti. Hän ei puhu synnistä, mutta kyllähän niin kuin näkee, että jotkut asiat on väärin ja jotkut asiat on oikein. Ja et siinä mielessä kyllä pitäisin häntä kristillisenä kirjailijana, että eihän kristillisyys ei ole semmoista, mitä juostaan tuolla huutamassa, että onko Jeesus pelastanut sinut, vaan se on sitä, että eletään sen opetuksen mukaan.
No tässä voi kyllä ajatella, että Henry Austenilla oli tarve korostaa sitä, että hänen sisarensa oli kunniallinen ihminen.
Koska sä tiedät nämä asiat niin paljon paremmin kuin mä.
Koska siinä on siis se, että kun hän oli kuitenkin kirjailija, että oliko se nyt sitten jotenkin, asettiko se hänet arveluttavaan valoon. Mutta kyllä mä ajattelen samalla tavalla kuin Kersti, että se oli sen aikainen kulttuuri. Sitten kun hän oli papin tytär, oli asunut pappilassa, niin olisi tarvittu, hänen olisi pitänyt olla ihan toisenlainen vapaa-ajattelija niin kuin erkaantuakseen siitä piiristä. Et ehkä se liittyy kaikkein eniten siihen hänen kertojaansa. Että Austenin kirjojen maailmassa, että vaikka ihmiset voi langeta ja tehdä pahoja asioita, niin niitä silaa kuitenkin semmoinen hyvän tahtoisuus ja usko siihen, että asiat järjestyy jotenkin päin, niin kuin jotenkin päin kuitenkin kohtalaisen hyvin. Ja sitä voi ajatella, että se on sitä sallimuksen johdatusta.
Ja hän ei todellakaan edusta siis niitä varhaisia feministejä, jotka elää yhdessä miehen kanssa menemättä niiden kanssa naimisiin ja on siis ihan toisenlaista porukkaa kuin tämä meidän kilttiporvarillinen Jane Austen.
Niin, häntähän on nimitetty myös sinkkukirjallisuuden esiäidiksi. Mitäs te tästä ajattelette?
Hänellä on yksi kosinta takana ja me emme tiedä, miksi hän kieltäytyi, mutta oletamme, että noudattaen sitä, mistä hän itse kirjoittaa kaikissa kirjoissaan, että kun ei rakkautta ollut, niin ei hän lähde itseään sitomaan. Ja saattoi olla kyllä tietysti niinkin, että hän ajatteli, että nämä mun sisarukset täällä pitää musta huolta ja mä saan kirjoittaa. Mm.
Niin, ja tämmöisenä hahmona Jane Austen saattaa vedota siis nykyihmisiin myös ihan, kun hänestä tehdään paljon filmatisointeja ihan tästä kirjailijasta ja dokumentteja. Ja nyt Areenaankin on ennen joulua tulossa muuten kirjailijan keskittyvä Rise of a Genius-dokkarisarja. Eli paitsi Austenin teokset, myös hän henkilönä koetaan tosi kiehtovana.
No eikö musta tuntuu, että ihmiset on yleensä kiinnostuneita kirjailijasta, jonka kirjoista lukijat pitää. Että lukijat haluaa peilata niitä kirjoja kirjailijan elämään, ajatellen, että se elämä jotenkin valaisee niitä kirjoja tavalla tai toisella.
Ja kirja valaisee elämään.
Elämään, niin kyllä.
Todella, joo. Onko jokin asia, jota Austen käsittelee romaaneissaan ikään kuin läpituotannon? Eli mikä on niille kaikille teoksille jotenkin yhteistä? Mikä on se keskeisin iso jokin ilmiö tai asia, mitä?
No mä ajattelen, että kyllä se on kuin nuoren ihmisen kohtalo. Että hän etsii itseään omaa paikkaansa omassa yhteisössään.
Mitäs Kersti Juva sanoi?
Niin, koska hän kuoli kuitenkin niin nuorena, että hän, ja se on nimenomaan se, että hän kuvaa sitä, mikä hänen ympärillään on ja sitä, mikä on hänelle läheistä. Eli ne ovat ne nuoret ihmiset ja naiset. Että siis se on nyt mitenkä feminismi määrittelee, mutta siis niin puhtaasti naisnäkökulmasta hän kirjoittaa, että ei paremmasta väliä.
Niin, ja hänet on haluttu nähdä just tämmöisenä feminismin esimarssijana, mutta oliko se niin, että sä et Kersti ihan näe kuitenkaan sitten tätä mahdollisena?
Niin, mun mielestä siinä ei ole mitään puolustuspuhetta, vaan hän näkee naisen kaikessa ihmeellisyydessään ja älykkyydessään ja viehättävyydessään. Ja kuinka se, hän vain kuvaa naista niin kuin nainen niin kuin iloisesti rakastaen.
Sisältäpäin.
Mikä edustaa sitten näitä suurimpia vastoinkäymisiä tässä vahvasti yhteisöllistä elämää kuvaavassa maailmassa?
No kyllä se on, jos valitsee väärän miehen. Että Lidian ja Wickhamin avioliitto tulee olemaan ihan kauhea, täynnä riitoja ja pettämistä ynnä muuta.
Ja vielä hirveämpää on se, että jos se viettelyretki ei päätykään avioliittoon, vaan se nainen jätetään yksin ja jos mahdollista, niin vielä lapsen kanssa.
Niin, joo.
Odotas nyt jossain kirjassa, kyllä seksellainenkin on.
Niin se on siinä järki ja tunteet, se Eliza.
Niin on.
Joo, saa lapsen, kun hän, Willoughby on hänet vietellyt ja tehnyt raskaaksi.
Joo, että ne on ne kaikista hurjimmat nämä, joissa siis tämä pääteema tästä avioliitosta, joka niin kuin jollain, että jopa se Collinsinkin avioliitto on varmasti siedettävämpi kuin Wickhamin ja Lidian, joka sentään on kuitenkin Darcyn junaelämä, koska Wickhamin ideahan oli jättää se Lidia, eihän se olisi sitä halunnut ollenkaan.
Ei. Että siinä Darcy maksoi riittävän paljon, että Wickham otti Lydian. Ja siis Collins, no siis rouva Collins järjestää niin, että hän on koko ajan eri huoneessa kuin miehensä. Että sitten kai he jakaa makuhuoneen ja rouva Collinsin pitää sulkea silmänsä niin. Ja ajatella englantia.
Mutta eli me nähdään just aika monenlaisen avioliiton kirjo tässäkin teoksessa. Eli se näyttää hyvin monenlaiset onnettomat ja onnelliset avioliitot yhdessä teoksessakin.
Joo, ja lukijahan voi ajatella, että sit jos Collinsit saa jälkikasvua, niin sitten rouva Collinsilla on lapsi, joka tuo kenties vähän väljyyttä siihen yhteiselämään.
Niin, voi keskittyä siihen eikä toisiinsa. Mm.